Varsovia vento.
Mi estas Karina.
Mi estas Jomart.
Kaj mi Natasha.
Do komencis mi sole fakte kanti. Kaj kantis dum kelkaj jaroj kaj poste Natasha venis al mia ne Esperanto grupo. Estas rock grupo. Kaj ŝi kantis tie kaj poste poiomete ŝi ekinteresiĝis pri Esperanto kaj esperantiĝis kaj ni komencis kanti dope.
Jes, mi komencis unue kanti ĉe tiu altlerneja ensemblo, tute ne en Esperanto, ĉu ne estis la rusa kaj estis amaso da tiuj partizanaj kantoj kaj por patrujo. Sed poste Jean-Marc veturis kun unu alia knabo kiu posedis Esperanton kaj kiu skribis telefonis. Do ili venis kaj rakontis amason, ĉu ne? Estis tiel bone, estis tiel bele, estis tiel medio. Kaj ni pensis, unuan fojon ni renkontis eksterlandanon, estis dum minska renkontiĝo, kaj tiam mi komprenis, ke tio estas ege bona, ĉu ne? Ne scias alian lingvon. Ol rusa kaj Esperanto kaj povi komunikiĝi.
Poste mi ricevo kapo estas tute malplena. Jes, kaj la unuan artikolon kiam mi fakte vidis hejme estis artikolo pri Esperanto kaj estas artikolo de Boris Kolker. Kaj mi interesiĝis pri tio kaj skribis al li kaj komencis tiun korespondan kurson kaj finis. Mi estis la sola esperantisto en mia regiono, suda regiono de Kazaĥio, kaj mi komencis serĉi aliajn esperantistojn kaj skribi al Moskvo kaj aliaj urboj, kaj poste mi kontaktis kaj poiomete mi iĝis vera esperantisto. Fakte jes. Preskaŭ ĉiuj, sed kelkaj fakte estas de Natasha ankaŭ. Ŝi helpis min aŭ pri tekstoj aŭ pri muziko.
Estas de vivo, ĉu ne?
Mi ne scias. Simple foje mi havas iun emon. Ŝi forestis dum unu monato, kaj mi simple multe pensis pri la vivo kaj do aperis kelkaj. Eble
ankaŭ tiu pri Karina, ĉu ne?
Ankaŭ pri Karina, jes, Karina. Kelkaj nuntempaj kantoj estas speciale por ŝi.
Ni havis turneon en Francio kaj do Karina ankaŭ kunkantis. Estis du ok diversaj koncertoj en diversaj urboj. Aj. Sed do kutime ne estas multe, ni eble kantas dum novjaraj renkontiĝoj kaj somere dum kelkaj renkontiĝoj, sed ne plu. Kaj ankaŭ do por kiam ni kreas kododiskon, ĉu ne estas ankaŭ multe da trenado kaj jes.
Ofte estas tute alia sento, kiam ni sidas proksime. Tute sen iu speciala medio, mikrofonoj kaj simple rekte kanti kaj rekte senti respondon de publiko. Estas pli bone, sed bedaŭrinde ofte estas tro multa aŭ ne tro, sed multa nombro de spektantoj pro tio ke oni bezonas amplifilon.
Tio estas bone, sed la bedaŭrinde estas ke la aparataro ni ĉiam estas bona, ĉu ne tiel ke ĝi vere povu transcendi tion kion ni sentas kaj do faras kun niaj voĉoj. La plej unua estis vinila disko, do estis fakte la plej unua en Sovetio kiu aperis Esperante kun kvar kantoj, kaj poste estis tri nomiĝas Somera Mondo, kaj poste estis tri kasedoj kiu aperis en Svedio. Do tiuj kiuj ni eldonis, ĉu ne? Estas certe aliaj pri kiuj ni ne scias aŭ aŭdis simple. Kaj ankaŭ estas du diskoj do, la disko Amo Min, la lasta, kaj Valso por amikoj, kiuj jam bedaŭrinde elĉerpiĝis.
Valso por amikoj estas la plej ŝatata por mi. Estas multaj emocioj tie, estas multaj evento kiu okazis. Do ni estis en nova lando en Svedio kaj ankaŭ ni ne estas certe ke ni restu tie kaj esperantistoj de Svedio multe helpis nin do kaj poste aperis tiu kanto kiu eniris tiun kodon. Valso por amikoj. Kaj lasta tempe ni kantas triope kaj Karina kantas kun ni.
Saluton.
Ĉu vi ŝatas kanti Esperante?
Yes.
Mi naĝas en maro, ĉar estas tre varme, kaj akvo karesas min nun kiel ĉarme. Vaporas tiam, kiel taso da te, do trinkas mi iom el ĝi. Ridetas al mi del cielo Gi estas patkuko Kun dolce mielo Mi manĝas peceton Bongusta ĝi tre Mi prenos ankoraŭ da ĝi Kial ne? Neniu sombrilo La tag estas nuba Rigardas mi supren Del tero ĝi suba La nubo mi kaptos jen bona
Varsovia vento.
Varsovia vento.
Varsovia vento.
Bla bla bla.